Java që kaloi solli një rritje të numrit të rasteve me virus në shumë shtete në botë, përfshi këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spanjën, Çekinë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Miliona njerëz po përgatiten për kufizime të reja në jetën publike dhe private, ndërkohë që numri infeksioneve në botë kaloi në 31 milion e numri të vdekurve po i afrohet 1 milionit. Ndjekim raportin. Sipas shifrave të dalë nga Akademia Amerikane e Pediatrisë dhe Shoqata e Spitalit të Fëmijëve, në Amerikë rezultojnë të infektuar 600.000 fëmijë. Të dhënat e reja zbuluan gjithashtu se pothuajse 76.000 raste të COVID-19 tek fëmijët i raportuar vetëm gjatë periudhës 3 deri në 17 shtator. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë se 200.000 vdekje deri tani. Më shqetësuese është gjendja në shtetin e Wisconsin, ku është dëshpallur gjendja e emergjencës së shëndetit publik. Rritja e infeksioneve është e dukshme në moshat 18 dhe 24 vjeçare, ndërkohë që studentët kthehen për të filluar studimet e vjeshtës në periudhën gusht-dhjetor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka marrë në konsiderat vendosjen e standardeve më të rrepta, si dhe autorizimin urgjent të një vaksine COVID-19, pavarësisht zyrtarëve nga administrata e ushqimit dhe barnave që thonë se një veprim i tillë do të dukej politik.
Today, my administration announced that we are awarding $200 million.
Sot administrata ime njoftoi se do t'japim 200 milion dollar nga fondet e aktit të kujdesit për 50 shtetet për t'u përgatitur për shpërndarjen e vaksinës tek banorët me rrezik shmëri të lartë. Duam ta bëjmë këtë që në çastin kur miratohet, jo ditën tjetër, por në momentin vijues, tha ai. Gjithashtu është vënë re edhe një rritje infeksioneve në Texas, Arizona dhe Minnesota. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë regjistruar më shumë se 7 milion raste, janë shëruar 2 milion e gjysmë persona. Në Afrikë, kreu i Agjencisë Shëndetësore për këtë kontinent ka vlerësuar kombet afrikane për punën e tyre në ngadalësimin e përhapjes së COVID-19. Kreu i qendrave afrikane për kontrollin e sëmundjeve John Ningesong thotë se ndërhyrjet e marra që në fillim të pandemisë ndihmuan në mbajtjen nën kontroll të përhapjes së numrit të infeksioneve krahasuar me Europën dhe Amerikën.
The scenario reflects actually the early interventions that countries took.
Skenarin pasuron me të vërtet përpjekjet e bëra që në fillim të situatës. Duhet i njohim dhe të zbatojmë këto masa të shëndetit publik masivisht dhe vazhdimisht, tha ai. Kontinenti Afrikan ka regjistruar 1.4 milion raste dhe 34.000 vdekje, që përbën më pak se 5% të rasteve në botë, 3.6% të vdekjeve. Brazili mbetet i treti dhe më i larti në botë për numrin e përgjithshëm të rasteve me koronavirus. Prodhuesit e vaksinave po i përqendrojnë përpjekjet e tyre në San Paulo, që është dhe shteti më i populluar i vendit. Guvernatori João Doria thotë se ka të ngjarë që shteti do të fillojë imunizimet e popullatës për COVID-19 që në momentin që jepet drita jeshile.
Vamos agora já para as perguntas.
In the first slot there will be 5
Në fazën e parë do të kemi 5 milion doza të vaksinës CoronaVac që do të administrohet në San Paulo. Testimet e para do të bëhen në muajin tetor në Butanan, presim fundin e fazës së tretë, fazën e fundit të gjykimit dhe rezultateve të tij, e më pas të miratimin nga autoriteti regulator Anvisa. Në dhjetor, në gjysmën e dytë, shpresojmë që të fillojmë imunizimin, thaj. Shteti ka dhe një marrëveshje me prodhuesit e Sinovac për marrjen e 60 milion dozave deri në fund të muajit shkurt, të cilat Doria thotë se do të jetë të mjaftueshme për të vaksinuar të gjithë popullsinë e këtij shteti. San Paulo është një nga vendet e provave klinike të fazës së tretë për vaksinën e kryer nga Instituti Butanan i shtetit, një qendër kryesore e kërkimit biomjekësor. Në Mbretërinë e Bashkuar, një nga stacionet më të mëdha të trenave në Londër është qendra e një përpjekje të re teknologjike që synon virusin korona. Stacioni St. Pancras International po përpiqet të rikthejë besimin e klientëve në sigurinë e qendrave të udhëtimit, duke përdorur robot të cilët mund të vrasin gati 100% të baktereve në sipërfaqen dhe ajër. Shefi inxhinierist të operacioneve të stacioneve për shpejtësitë e larta, Jay Newton, thotë se robotët përdorin drita rezatuese elektromagnetike ultraviolet për të pastruar zonat të mëdha pa disinfektues kimik.
So the robots work by moving into a room and automatically mapping out a room.
Robotët futen në dhomë, kontrollojnë atë dhe më pas llogarisin mënyrën më të shpejtë për ta pastruar atë dhe zonën ku gjendet ajo. Lajmi vjen ndërkohë që kryeministri Boris Johnson i bëri thirrje të gjithë popullatës që të punojnë nga shtëpia kur është e mundur. Ai gjithashtu urdhëroi që restorantet dhe baret të mbyllen më herët. Ndërkohë, të paktën 6178 janë infeksionet e reja të COVID-19, të cilat janë raportuar në Mbretërinë e Bashkuar 24 orët e fundit. Kjo është shifra maksimale ditore e raportuar në gati 5 muaj. Në Republikën Çeke, spitalet kanë filluar të mbushen përsëri dhe autoritetet po përpiqen që të përballojnë kërkesën. Njësia kujdesit intensiv në spitalin e përgjithshëm universitar të Pragës, ku punon kryemjeku Martin Balik, ka qenë në kapacitetin 70% këtë javë. Mjeku Balik është i shqetësuar për nivelin e kërkesës në spital, ndërkohë që personeli kërkon të marrë pushime për të kujdesur për fëmijët, të cilët nuk janë në gjendje të marrin pjesë në mësime për shkak të mbylljes së shkollave.
When I don't get three nurses coming to work job at the morning because they have to cover for
the child. Kam tre infermiere që nuk vinë në punë në mëngjes sepse duhet që të kujdesen për fëmijët në shtëpi, atëherë më mungon një shtrat në ICU. Ky është shqetësimi. Mbyllja e qëllimshme të gjitha shkollave publike dhe shkollave të mesme, por veçanërisht atyre publike, më bën shumë nervoz, thot ai. Lufta për të mbajtur nën kontroll numrin e rritjes të infeksioneve vazhdon dhe në kryeqytetin e Spanjës, Madrid, ku regjistruan 3000 raste të reja brenda 24 orëve. Autoritetet rajonale i kërkojnë qeverisë mbështetje urgjente ushtarake dhe policore për testim dhe dizinfektim. Dhe këtë fundjavë në Francë, baret dhe restorantet në Marseille do të mbyllen. Qyteti tani është etiketuar si zona maksimale e alarmit. Ndërkohë, ministri i shëndetësisë në Francë, Olivier Véran, thotë se masat janë të vështira, por edhe të nevojshme.
Les mesures qui s'appliqueront à compter de samedi.
The measures that will take effect starting Saturday and after consultations with prefects and local officials are the following.
Masat që do të hynë në fuqi duke filluar që nga e shtuna, pas konsultimeve me prefektët dhe zyrtarët lokal janë si më poshtë. Zvoglimi i numrit maksimal të personave në tubime në deri 1000 me kusht që protokollet shëndetësore të respektohen në mënyrë rigoroze. Ndalimin e mbledhjeve të mëdha për shirë këtu festivalet e studentëve, ndalimin e mbledhjeve së më shumë se 10 personave në hapësira publike për shirë këtu plazhet dhe parqet. Dhe për më shumë informacione në lidhje me virusin korona, mund të drejtoheni në sbs.com.au/coronavirus.